titi, tarkating itul. Tay dariyo dokmata ngan lew, arono atu. Le titi, kupamanit di tol-tol kiyong lodi, abenen ngan lodi tutye, dar dokmata yo betiye nga. Nen le kwede pangdi, abenen ngan tirawa pangdi, kutumay maike kono yesene. Inbe pangdi tol-tol yo matadi kalang nga. Inbe tilungo kodi, a titobe tangakidi. Inbe lodi pangurato yo dokmata nga. Abenen ngan tilundi tol-tol ye. Inbe kwede pangdi, kentwede murye tol sabe. Bung lodi ken silena pang di tol-tol, a tiye dar dokmata pang di. Inbe ditap di trauto di ledu tiye pelopo, ye di tol-tol nga le mot. Ngan yo ale awete nen nga, yeso, muku ngan iri nga lapaw. Lod galanga ye dar mol-mol ke maro tiap. Inbe talungo kono, a tatopita nga ki tiap. Inbe di tol-tol kapala tikap lungun iri. Inbe sumatana matana ke tani kap matara. Inbe dar dokte ap yo lodo be tayey, a lot punana yenga, ngani paramiri, leke be tayege tiap. Inbe kanakana, ngan taye dare dok tiap kita unu. Inbe matara gorengane ye sokiril dol kapala, a loro dok tiap pang di ye. Nen le singororo raw di, a loro pang di tiap. Inbe di lapaw singororo di rawiri, a lodi peiri tiap. Muku ngan tiye dare nen, bong maro, toltani yo ipamuliri, inibat na alone yo paidi maisan, abe ye dar dokmata paidi. Ngan lale pamuliri ye surok tiap yo bega rungidi. Ngan nen, ye so taye dar dokmata sa, yo nonono, ngan tiap. Bung yata unulon mulumuli yiri. Ngan lale ye nen nga. Nen le ngas loro, le taye bentol tol paunu ye matana. Inbe ikawa munu silene, yo ikawa ye pongo paunu, in paidi. Nen le pamuliri ye amunu silene, yo ikaw paidi, abe nen ngani ngas loro le galanga ya matani. Inbe ikawa ye pongo paunu paidi. Ngana munu silene yo ikaw paidi. Inipati yo le mai paidi. Ye urata ke Yesu Kristi. Tol yo ipamulidi. Ya in lono paidi mai san. Le ye idar rokmata paidi. Abe nen ngani wetiri be. Iri ngatol dol nonone ya maro matana. Ngani ye idar nen paidi. Abe taye ben yari natunu. A takoli ye soki. Nen le tagawa lore le atu, a tanama yepong rokmati yo tawkan motingi. Ngan betanga tinanga, ngan betanga molmol. Ngan la kwedi le kommere, ye betanga yonga. Abe nen ngan ditol dolyo titara lodi merana pang marunga, ngan tigawa lodi le atu be, tiye urati yo dokmata nga. Le kwete pang di, yeso betanga tinanga, dokmata kebe ilon ditol dol nga le mot. Bungken kiebe le manga molo, ye di doldol yo tiso pang beto soko rengi pang di dedi, abenen ngan tiedi kodi parkap ye betanga yo tawkan puno nga. Inbe di doldol yo tibit di rara kiri edi mata nga. Inbe tiedi dedi tiparsu ye bete betanga. Inbe kodi parkap ye betanga, ye girke maro nga. Ngan kiebe manga malo ye di. Yeso betanga yo nen nga, ngan dok mata kebe ilon di doldol tiap. Le titi, kueta kulele tol yo kon kap di doldol, abe surroko di ye gaunga kiri. Le kumata abe ilongo kom tiap nga, longan be kueta kulele mulu le paruki. Bung kumata lebe ito betanga kiyong tiap nga, ngan kuala murimpa nga. Ngan ule lom galanganen. Tol yo ye neni, iniwala murinipang betanga molmol. Le kapsap ye dara kenono. Ngan tol tani, iniserra matenga. Pauli weto paray betanga ki pang titi. Arono sangaul, inbe balana ru. Ye kene yo be awang atemas, to tiki kusa imala pang yung nga, ngan luk be kusere dada sa, a kuman pang yaw pang Nikapolis. Ye so awi awete nen, be ule ayepe nango ye mowi. Inbe kie sole mot, yo kebe kie, a kulono senas, to lyo lon gala ye gir mati. Ini ye Apolos, ye pangakiri yaru, abenen ngan timaka ye so sabe. Nen le kupatumanay ditol dol kiri, a tirai lodi le mot, be tiye urati yo dokmata nga. Le kupatumanay di nen, abenen ngan tiye besokorai be, bung tiye urati yo dokmata nga. Abenen ngan tilon ditol dol yo tawkadisu nga. Ditol dol le mot yo ayri amyeba nga, ngan tiya war lo panana kiripong. Inbe ole kusuket lo panana kiam, pang ditol dol ke krisi, yo lodi pam maisan nga. Marolo no pang, a yeida dokmata pang, ang leimot.